Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Platforma e re e Serbisë për Kosovën parashet që veriu të mbetet Serbisë, ndërsa pjesa tjetër të gëzoj autonomi në vitet 1974. Nesër nis shqyrtimi i ndryshimeve kushtetuese për gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë. Edhe një tërmet i fuqishëm godet Nepalin, deri më tash 4 të vdekur. Na ndiqni në 15 minutat, vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Platforma e re e Serbisë për Kosovën e hartuar nga presidenti sërb Tomislav Nikolić pritet që brenda 2-3 ditësh të jetë në duart e kryeministrit Aleksandar Vučić, shkruan gazeta Beograda se politika. Si pasaj, Nikolić do t'i propozoj qeveri sërbe që veriu i Kosovës të vazhdoj të trajtohet në përputhje me kushtetutën e Serbisë, ndërsa teritori jashtë asociacionit të komunave sërbe të ketë trajtimin që kanë pasur shqiptarët në Republikën Socialiste Federale të Jugoslavisë. Kushtetuta vitit 1974 u ka dhënë shqiptarëve në Kosovë të drejtën e veçqeverisjes gjyqësore dhe mundësinë e formimit të gjykatës kushtetuese. Një tërmeti i fuqishëm ka goditur sot Nepalin, vetëm pak javë pas tërmetit shkatrues që ka vrarë mbi 8.000 persona dhe ka shkatruar qindra mijëra shtëpi. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se tërmeti i ri ka pasur fuqin prej 7.4 shkallës të Richterit dhe ka goditur 68 kilometra në perëndim të qytetit Namche Bazar. Një zëdhënës i organizatës ndërkombëtare për migracion ka thënë se 4 njerëz janë vrarë në qytetit. Qytetin Chautara, dridhje të forta janë ndjerë edhe në kryeqytetin Katmandu, i cili është dëmtuar keq nga tërmeti i 25 prillit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry takon sot në Sochi presidentin e Rusisë Vladimir Putin, me të cilin do të diskutojë për konfliktin në Ukrainë dhe luftën në Siri. Kjo është vizita e parë e Kerryt në Rusi brenda 2 vjetësh. Kerry aktualisht është duke zhvilluar bisedime me homologun e tij rus, Sergei Lavrov. Perëndimi akuzon Rusinë se armatos separatistët në lindje të Ukrainës dhe se dërgon trupa atje, por Moska i hedh poshtë këto pretendime. Vepra Picassos, gruaja e Algjirit, është bërë piktura më e shtrenjtë që është shitur në një ankant, duke arritur vlerën prej 179.3 milion dollarësh. Ajo është shitur në shtëpinë e ankandeve Christie's në New York, ndërsa blerësi ka vendosur të mbetet anonim. Kjo pikture Picassos është pjesë e një serie prej 15 veprash të artistit spanjoll të krijuara në periudhën 1954-55. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Të mërkurën Komisioni për Legjislacioni i Kuvendit të Kosovës pritet të procedojë me shqyrtimin e amendamentit për gjykatën speciale për krime lufte. Amendamenti për ndryshimin e kushtetutës rreth formimit të kësaj gjykate është propozuar nga qeveria dhe ka marrë dritën jeshile nga gjykata kushtetuese. Megjithatë, themelimi i kësaj gjykate po shihet si mjaft sfidues për kuvendin e Kosovës. Për Holsi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Komisioni për Legjislacion pritet që të mërkurën të nxjerrë në shqyrtim amendamentin për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, sipas propozimit të qeverisë së Kosovës, i cili ka marrë dritën jeshile edhe nga gjykata kushtetuese. Kryetaria e Komisionit për Legjislacion, Albulena Haxhiu, deputete lëvizjes vetëvendosje, ka thënë për programin tonë se komisioni duhet të procedojë me shqyrtimin e këtij amendamenti, por ajo ka thënë tutje se do t'i njoftojë anëtarët e këtij komisioni edhe me dëmet që si pasaj i sjell Kosovës themelimi i gjykatës speciale.
Ne konsiderojmë që gjykata speciale e një llosi ushtën e drejtë të ushtrisë qytetare të Kosovës, e gjithashtu është në shpërputhje të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës, pasi që themelon një sistem paralel prej gjykatës themelore deri te ajo supreme, madje edhe një organ të veçantë të gjykatës kushtetuese dhe organ të veçantë të avokatit të popullit.
Nisur nga qendrimi i saj si kryetare komisionit, por edhe si deputete lëvizjes së vetëvendosje, Albulena Haxhiu ka të theksuar se do të kërkoj antarëve tjerë të Komisionit për Legjislacion që të mos e përkrahin amandamentin e propozuar nga qeveria për themelimin e gjykatës speciale, e cila do të kishte si objekt shqyrtimin dhe trajtimin e rasteve të dyshuara të krimeve të luftës të ish-pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës gjatë të vitit 1999 dhe fillimit të vitit 2000.
Roli Komisionit për Legjislacion është vetëm që të rekomandoj seancës për votim ose jo. Unë shpresoj që deputetët antarë të komisionit do të reflektojnë dhe do ta kundërshtojnë fuqishëm amandamentin në fjalë.
Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj, antari Komisionit për Legjislacion, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se çështja e amandamenteve është procedurë për sjelljes së tyre për në seancën plenare dhe se komisioni nuk mund të ndërhyjë në to. Deputeti Armen Zemaj ka thënë po ashtu se antarët e komisionit mund të japin mendimet e tyre politike në lidhje me amandamentet kushtetuese dhe nuk mund të bëjnë asgjë më tepër.
Nuk ka ndonjë procedurë e cila mund të japë mendim pro ose kundër, por prapë se prapë deputetët mund të japin mendimin e vetë në komision, një cili është mendim politik, por në anën që i takon të kushtetshmërisë, është vetëm procedim përmes Komisionit për Legjislacion.
Gjykata speciale është lansuar si ide pas raportit të senatorit zviceran Dick Marty të prezantuar në Këshillin e Evropës mbi supozimet e tij për trafikim të organeve të disa civilëve serb nga ana e ish-pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Mbi bazën e këtyre pretendimeve, prokurori amerikan Clint Williamson kishte zhvilluar një hetim të gjerë. Tani i mbetet kuvendit të Kosovës që me shumicën e dy fesht prej 2/3 të deputetëve përfshirë edhe ata të komuniteteve pakic të miratojnë ndryshimet kushtetuese për themelimin e kësaj gjykate. Në rast të dështimit, përfaqësuesit ndërkombëtar i kanë paralajmëruar tashmë autoritetet në Prishtinë se këtë çështje do ta merrte përsi për Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish-ministri i jashtëm i Maqedonisë Lubomir Fërçkovski ka analizuar për Radion Evropa e Lirë zhvillimet në Maqedoni, veç mas prapavije në konfliktet armatosur në Kumanov dhe ka akuzuar qeverinë në Shkup për nxitje të tensioneve etnike. Ai thot se gjitha është çështje brendshme e Maqedonisë dhe se nuk ka të bëjë asgjë me fqinjet. Fërçkovski ka biseduar me Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
U medijime u Serbi naime pojavën.
Në Serbi gazetat kanë dalë me titujt Shqipëria e Madhe po troket në derë, nisi lufta për Shqipërinë e Madhe, Kumanova sulmohet nga Kosova e të tjera. A mund të interpretohen nga ky kënd ngjarjet në Maqedoni?
Po ja se na çito tak vihoj napisa.
Kam lexuar tituj të tillë në portale si çetnikët nisën për të shliruar Kumanovën. Pastaj Shqipëria e Madhe, nisi lufta në Maqedoni.